Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Seguimos recompilando eventos culturais.
Nesta semana celébrase o Día do Libro e teremos moitos eventos aos que acudir, pero non só relacionados co mundo da literatura. Imos velos.
Esta semana teremos dous grandes concertos no Auditorio de Galicia. Por un lado, poderás desfrutar de Tempestade e Calma, da man da Real Filarmónica de Galicia e dirixido por Nodoka Okisawa.
Será este xoves 22 de abril, ás 8:30 da tarde, e as entradas teñen un prezo de 15 euros. O evento durará unha hora.
Por outra banda, tamén no auditorio tenemos concerto da Banda Municipal de Santiago, como parte do seu ciclo de primavera titulado Cores do Mundo.
O concerto estará dirixido por José Alberto Pina como director convidado. Será o domingo ás 12 do mediodía e a entrada é gratuita.
E outro concerto máis desta semana. Teremos a Guadi Galego o venres día 23 ás 7:30 da tarde. Será tamén no Auditorio de Galicia e a entrada terá un prezo de 12 euros.
Guadi Galego presentará Costuras, o seu novo álbum que unará cancións dela e de Carlos Abal. No disco colaboran tamén dúas poetas, Antía Otero e Marina Oral, e unha cantante, a catalá Paula Grande.
Se esta semana prefires ver teatro, poderás desfrutar da obra Illas Desertas no Teatro Principal o xoves 22 e o venres 23 ás 8:30 da tarde por un prezo de 12 euros.
Illas Desertas nace como resposta á competitividade e produtividade dun mundo que só sabe camiñar nunha única dirección, a de facernos produtivos e produtivas.
O sábado 24 teremos a obra Soga e Cinsa no Auditorio. Será ás 8:30 da tarde e a entrada terá un prezo de 12 euros. A obra abordará a caza de bruxas en Europa nos séculos 15, 16 e 17, co obxectivo de visibilizar o xenocidio que supuso a súa perversa conexión co sistema capitalista.
E para conmemorar o Día Mundial do Libro que se celebra este venres, día 23 de abril, teremos unha chea de actividades. A Biblioteca Pública Ángel Casal acolle un evento titulado Vida de Pobre Escritor. Será este mércores 21 de abril, ás 7:30 da tarde.
Trátase dun encontro de escritores entre Juan Tallón e Xacobe Pato, no que conversarán sobre as súas rutinas, o proceso literario e todo o que hai que conseguir para acadar riqueza e recoñecemento universal. A entrada é totalmente gratuita e débese retirar o convite no mostrador da biblioteca.
Por outra banda, a Biblioteca de Galicia convidará a 10 dos nosos autores e autoras máis representativos para compartir co público as súas experiencias arredor da literatura galega. O obxectivo é que falen non da súa obra, senón de algún título da nosa literatura que os marcara na súa traxectoria.
O acto terá lugar o venres ás 7:00 da tarde no Auditorio Neira Vilas. A entrada será de balde, aínda que é necesaria unha inscripción previa, e contará coa participación de Ledicia Costas.
A Biblioteca Pública Ángel Casal acolle este venres un acto titulado A vida secreta de Arancha Portavales. Será ás 7:30 da tarde e correrá a cargo da escritora, xunto con Mercedes Corbillón, que falarán dos 1001 personaxes que habitan nos escritores, da conexión da vida e ficción e da importancia dos escenarios nas novelas.
E tamén na Ángel Casal esta semana temos dous contacontos. O primeiro será o xoves ás 6:30 da tarde. Eleva por nome Zoo Ilóxico. Este obradoiro está baseado no libro ilustrado por María Lires, O meu pesadelo favorito, de María Solar. No espectáculo recrearase o que acontece no laboratorio do que saíron Dinorrinco e Hipodrilo, para que os cativos, as cativas e a ilustradora inventen novas criaturas resultantes de mesturar varios animais. Unha actividade moi divertida que disparará a súa imaginación e o seu asombro. O obradoiro está dirixido a nenas e nenos de 6 a 12 anos, e o límite de prazas é de 12.
E o sábado ás 12 da mañá será a quenda para bailar nas nubes, un contacontos a cargo de Sole Felloza para celebrar o Día do Libro. Mara é unha nena que soña con bailar coas nubes, pero a súa casa está pegadiña á terra e moi lonxe do ceo. Só a axuda de novos veciños fará que o soño sexa unha realidade. O espectáculo está inspirado no libro de Vanina Starkov, da editorial Calandraca, e vai dirixido a nenas e nenos de entre 3 e 8 anos. Ambos contacontos, o do xoves e o do sábado, terán lugar no Salón de Actos da Biblioteca, e as persoas interesadas poden retirar o convite no mostrador de información da Biblioteca dende 30 minutos antes do comezo da actividade.
En canto ao cine, o Concello de Ames dá remate este mércores ao seu ciclo Abril de Cine. Ás 8 da tarde, na Casa da Cultura de Berta Miráns, proxectarase Trote, unha película de Xacio Baño. O filme conta a historia de Carme, que vive nunha aldea das montañas do interior de Galicia, xunto ao seu pai Ramón, co que apenas se comunica, e a súa nai, que está enferma. Carme traballa nunha panadería e precisa escapar dese ambiente opresivo, pero as circunstancias sempre lle impediron.
Tamén a carteleira de Numax presenta algunhas novidades, como Outra Rolda, de Tomás Vinterberg, ou Arroz Amargo, de Josep de Santis. Ademais, continuaránse proxectando Nomadland e Nación.
E isto é todo por esta semana. Marchamos unha vez máis lembrando o concerto de Galicia Emerxe desta semana, que correrá a cargo de Joiza. Joiza é unha cantante, autora, letrista e produtora galega, pioneira e referente de hip-hop soul e rhythm and blues en lingua española e en galego. Deixamos vos coa súa canción Agua Sucia.
Mis versos siempre están revueltos, mi voz aireada no es lo correcto. Soy un manojo de nervios, he probado cientos de remedios. Sobrevivo llenita de miedos, no doy superado estos putos...